Vai zini, kura ir visbiežāk atskaņotā Artūra Maskata kompozīcija? Pie Latvijas Nacionālās operas un baleta bieži sastopami operas kolēģi, kuri īpaši smaidīgi izkāp no tramvaja iepratīm operanamam. Sabiedriskajā transportā atskaņotais operas publikas zvans viņus ir samulsinājis. Šie zvani ir rekordisti, jo izrādes vakarā izskan pat līdz 24 reizēm, ja kopā saskaitām visus starbrīžu zvanus. To radītājs, komponists Artūrs Maskats, strādājot pirms daudziem gadiem operā un esot nemierā ar atstāto mantojumu, lēmis, ka jāķeras klāt pie šī žanra mūzikas rakstīšanas. Pieaicinātais mūziķis Edgars Saksons atklāja daudzveidīgo zvanu krāsu pielietojumu mākslu. Komponists spēlēto pārklāja ar spainī birstoša stikla lausku glazūru. Kā uz puantēm pastiepies do mažora sekstakords, atspēries uz augšējo skaņu, vēju zvanu noglāstīts rosina skatītāju doties zālē, lai gaismām iziestot ieniktu mākslas pasaulē. Publikas pusē melodiskos zvanus atskaņo 32 maskēti skaļruni. Skaņas pastiprinātāja kopējā jauda ir 1000 vatu. Zvanu atskaņo ar speciālu digitālu atskaņotāju. Ja gadās kāda tehniska kļūme, ir iespēja publiku aicināt arī ar vienkāršu vibrozvanu signāliem. Operas gaiteņos klīst nostāsts. Salāgojot operas vēsturiskās ēkas zvanu sistēmu ar jauno operas piebūvi, sanācis misēklis, un publikas zvanus nav varējuši atskaņot. Attapība zelta vērtē, rekvizītori noliktavā, kur mājo dārgumi un raritātes atrasts glābējzvans. Izrāžu vadītājs, skandējot zvanu, izstaigājis visus stāvus un aicinājis viesus doties uz skatītāju zāli. Jādomā, ka daudzi operas apmeklētāji tovakar kavējās arī tālajās skolas laika atmiņās, kad uz klasēm skolēnus mudinājis doties skolotāji ieskandināts zvans. Teātra ēkās svarīga ir translācija. Tā ir iespēja māksliniekiem dzirdēt gan orķestru mūziku savās ģērtuvēs un gaiteņos, gan atsaukties izrāžu vadītāja aicinājumam doties uz skatuvi. Ja šī iespēja liekta, teātrī valda zināms satraukums. Dažkārt translācijā dzirdamas viļņu šalkas un čerkstoņa, tā tad ir klāt vadu nomaiņas pasākums. Kad aicinātā Ramfisa vietā kulisēs ierodas Radames, steidzamības kārtā ierīko arī ausu saspicēšanas, brīdinājuma signālu, kling-klang. Tas nu ir droši, ka ieklausīsies runātājā. Ir zvans, ko respektē visi izrādes dalībnieki – uzmanību, gatavību, aicinājums 5 minūtes pirms izrādes sākuma. Tā iedarbības spēks ir milzīgs. Visi uzrunātie dodas uz starta pozīcijām. Zvans, kur operas darbinieks vai viesis nevēlētos dzirdēt, ir brīdinājums par ārkārtas situāciju ēkā. Šos zvanus un brīdinājuma ierakstu sevišķi rūpīgi pārbauda visas sezonas garumā. Pārbaudes tiek veiktas vēlos pirmdienu vakaros, kad teātrī rimusi kņada un iestājies naktsmiers. Kad jautā kolēģiem, kā tad tie skan, atbildi pārsteidz, kā drūmi kapu zvani, citējot kādu literatūru klasiķi. Gluži vai baznīcas zvanu sauciens, vecrīgas gotīgai piedienīgs, bet metāla mūzikas mīļotājiem atgādina grupas Metallica kāda episka hita ievadu. Sava dziesma ir operas dzels priekškaram. To kustinot atskan nepārtraukts uzmanību piesaistošs signāls, līdz cēlais bruņnesis savu darāmo paveicis. Par visu šo plašo skaņu signālu valstības labklājību rūpējas opernama signāla sistēmu tehniķi Vilnis Straume un Aivars Lukovskis. Tā opernamā it visur skan mūzika un pat zvaniem ļauj dziedāt.